interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun regăsit! Vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna anterioară am abordat la De vorbă cu trecutul simbolul clopoțeilor de pe mantia albastră a preotului. Pare o glumă pentru cei care văd clopoțelul doar ca pe izbăvirea de la orele din școală. Și gluma ar fi cum s-ar putea ca acest mic obiect să vorbească despre relația cu Dumnezeu, despre modul în care El ne poartă de grijă și cum noi recunoaștem acest fapt. Suntem cu studiul nostru biblic din cartea Exodul la capitolul 28, de la versetul 33 la versetul 35. Să recapitulăm ce reprezintă clopoței.
Acum, sfințenia este ca o barieră de protecție. Zice acolo, clopoței trebuiau să sune, ca să nu moară. Avertismentul este drastic, moartea. Asta subliniază distanța ontologică dintre natura umană imperfectă și sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Pentru că, în mod normal, trebuie să mori în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem morți. Am murit în păcatele noastre, ne-a ucis păcatul de mult. Și dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, trăim că El ne înviază, trăim că El ne salvează. De asemenea, versetul ne învață că apropierea de Dumnezeu necesită o pregătire specială, adecvată. Adică nu putem accesa profunzimile spirituale cu ușurință sau cu o atitudine superficială, ci cu cea mai intensă pătrundere a noastră sufletească, cu cea mai mare grijă, cu cel mai mare angajament al ființei noastre. Când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când studiem cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, când ne rugăm, când mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim așa de angajați încât să fie total pentru ființa noastră acest angajament. Textul menționează că sunetul trebuia să se audă atât la intrare cât și la ieșire. Da, pentru că viața de credință nu este un act de izolare. Marele preot trebuia să mențină aceeași stare de reverență pe tot parcursul procesului. Acest lucru înseamnă consecvență. Trebuie să fim aceiași oameni și el trebuia să fie același om și când se afla în Sfânta Sfintelor și când se afla afară în mijlocul oamenilor.
Cred că lucrul acesta este la fel și pentru noi.
Să fim oameni ai credinței și când intrăm în momentele de rugăciune sau când mergem în sabat la biserică, da? Și stăm acolo, urcăm în amvon sau stăm în primele rânduri. Și atunci, ca și duminică când suntem acasă, când suntem la târg sau când suntem la servici, atunci când ne întoarcem la activitățile noastre cotidiene, la fel de angajați și la fel de motivați trebuie să fim, ca și când suntem înaintea lui Dumnezeu. Ne și îndeamnă Scriptura în altă parte și spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți ca pentru Domnul, ca și când sunteți în slujire. Când poporul auzea clopoței, știa că în acel moment marele preot mijlocește pentru ei. Sunetul acesta crea o comuniune în rugăciune și îndemna pe popor să se roage că preotul lor mijlocește pentru ei. De aceea intrase acolo în Sfânta Sfintelor preotul, să mijlocească pentru ei, să curețe sanctuarul de păcatele lor și să le pună asupra țapului pentru Azazel, să sfințească poporul. Deși Aron era singur în locul sfânt, sunetul îi unea pe toți, pe cei de afară și pe cel dinăuntru, într-un singur act de închinare. Ei stăteau în rugăciune. Astăzi și noi trebuie să găsim modul nostru de a înțelege și de a interpreta. Adică noi nu mai avem așa de multe sunete, astăzi dăm mai multe semne, da? Mai ales că lucrăm cu aparate, trăim în era digitală. Este foarte important semnele pe care noi le transmitem către ceilalți oameni, mesajele noastre. Ce fel de mesaje transmitem celorlalți? Ne vărsăm ura, mânia, prostia? Ce spun aceste semne? Ce spun scrierile noastre de pe internet? Felul cum comunicăm, că noi comunicăm într-un fel. Adică ce semnalele noastre și semnele noastre ne unesc? Ne unesc în rugăciune? Ne unesc în închinare? În teologia creștină, Hristos este marele preot care a intrat în locul sfânt. Spre deosebire de Aron, care se temea de moarte, Hristos a învins moartea. Acum, sunetul pe care l-a dat Hristos este Evanghelia. Sunetul acela pe care îl dau clopoței lui Aron, mare preot, acum la Iisus, care este adevăratul mare preot, aia nu se mai teme de moarte, dar el a învins moartea, sunetul pe care el îl dă sunt cuvintele Evangheliei, care ajung la noi, la oameni. Când deschidem Biblia, noi știm că Domnul nostru mijlocește pentru noi acum în cer. El pledează pentru noi. El se roagă Tatălui pentru noi. El poartă rugăciunile noastre către Dumnezeu Tatăl. Și sunetele acestea se aud pe tot pământul. Evanghelia vorbește, Apocalipsa, despre trei îngeri care zboară astăzi prin mijlocul cerului. Aud mereu pe calea undelor, la radio, la televiziune, cine dorește o Biblie, cine dorește o Biblie. Am mers în târg și erau mese întinse cu Biblii gratis, cu cărți despre Iisus gratis, cu viața lui Iisus gratis. În piețe de asemenea, dacă acum mergi în piață la Câmpina, o să vezi că în fața pieții este cineva, este o masă pe o bancă, acolo sunt Biblii și cărți. Cine vrea? Oamenii sunt invitați, veniți și luați, fără bani și fără plată.
Interesant. Aceștia sunt clopoței de astăzi, vestirea Evangheliei. Dar oare noi luăm aminte la acest clinchet al lor?
Am fost cu anul trecut, mă aflam în Viena și mergeam pe Maria Hilfestrase, cum e Lipscanul la noi în București, așa e Maria Hilfestrase la ei, și am văzut o masă care avea mai mult de 10 metri lungime, era pusă în mijlocul străzii, plină cu Biblii în diferite limbi. Trecătorii, strada era plină, era zi de sâmbătă, și cine vrea se oprea și își lua. Masa era plină cu clopoței lui Iisus. Este că unii luau aminte, alții nu luau aminte, dar ei strigau acolo. Așa că nimeni, niciun om din lumea întreagă, din generația noastră și în orice generație, nimeni nu va avea motiv, nu va avea scuză că n-a auzit clopoței. Că el n-a știut că marele preot se află acolo unde mijlocește pentru noi. Nimeni nu va avea scuză asta. Iar cei care vor să fie credincioși și sunt credincioși și vin și ei și se atașează slujbei marelui nostru preot, Domnul Iisus, și aud clopoței, trăiesc un spirit de rugăciune, de comuniune, se atașează și ei cu rugăciunea lor umilă, omenească, rugăciunilor Domnului Iisus de mijlocire pentru noi? Tu care ești credincioși și aștepți să ți se împlinească marile făgăduințe ale Domnului, se împlinească cu tine, particip la această slujbă de pe care marele preot o face, o slujbă de milostivire pentru cel păcătos, de chemare a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Domnul își cheamă fiii înapoi și vrea să-i strângă cum strânge cloșca puii sub aripile sale, căci nori de furtună apar la orizont și vremurile peste această planetă nu vor fi tocmai așa cum și le doresc oamenii. vor fi așa cum ei n-ar vrea să le trăiască vreodată. Iar Iisus îi cheamă la adăpost. Asta strigă clopoței.
Odată cu încheierea descrierii mantiei, ai putea crede că tot ce ține de vestimentație s-a terminat. Pentru că, iată, Dumnezeu cere ceva.
Da, o tablă de aur. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete. Ce anume? Următoarea inscripție. Sfințenie Domnului. Versetul acesta 36 introduce unul dintre cele mai sacre elemente ale costumației preoțești. Tăblița de aur. Tăblița asta era purtată pe frunte, pe fruntea marelui preot. Sfințenie Domnului. Textul spune să faci o tăbliță de aur curat și să gravezi pe ea, să fie gravată, nu lipit un abțibil pe ea. Da? Să fie gravat. De ce? Să nu se poată șterge. Să n-ai, indiferent ce presiune ar veni asupra ei, ea, scrisul să rămână intact. Acest verset ne pune înainte o înțelegere foarte profundă și anume ne ajută și ne cere să înțelegem cum arată sau ce înseamnă integritatea și dăruirea sfințeniei lui Dumnezeu către noi oameni. Locul unde se așează este locul aici, unde are loc gândirea, voința și discernământul. Și când cineva o privea pe capul marelui preot, el înțelegea că aici unde se află centrul ființei noastre, centrul gândirii noastre, acestea să fie în total dedicate lui Dumnezeu. Sfințenie Domnului scrie pe ele. Nu știu dacă am înțelege lucrul ăsta, puțin ne-am cutremura. Pentru că observăm că sfințenia începe de la nivelul minții. De fapt, și expresia metanoia, adică pocăință, așa o traducem noi, da? Pocăință înseamnă schimbarea minții. Pocăința cu asta încep, cu schimbarea minții. Nu este suficient ca preotul să poarte haine sfinte, să facă parte din familia lui Aron, să știe să execute perfect gesturile ritualice. Nu-i destul. Trebuie și gândurile sale să fie marcate de dedicare totală către Dumnezeu. Mă gândeam la noi în zilele noastre. Într-o lume saturată de informații și distrageri, acest verset ne îndeamnă la o igienă mentală foarte strictă și serioasă.
Deci ne spune că, de fapt, dacă vrem să fim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem o concentrare totală asupra valorilor etice superioare.
Trebuie să fie o preocupare, trebuie să fie o cultură a gândurilor noastre, și anume mintea și gândul nostru să fie dedicate Domnului. Când cineva își îndreaptă privirea spre ele, să vadă sfințenie Domnului. Acum apare ideea de gravură, gravura ca o pecete. Instrucțiunea asta de a grava ca pe o pecete implică o urmă adâncă, permanentă, care nu poate fi ștearsă. Sfințenia nu este o etichetă lipită superficial, ci o trăsătură gravată adânc în caracter. Pecetea reprezintă, în același timp, proprietatea, ca pecetea. Pecetea arată al cui ești. Și aceasta era o pecete, sfințenie Domnului, placa asta de aur, era o pecete. Adică, marele preot purta vizibil semnul că el aparține în totalitate lui Dumnezeu. Și mintea, și sufletul, simțirea, și fapta, mâna și piciorul. Era confecționată placa asta din aur curat. Arată valoarea maximă, așa cum e aurul, are valoare maximă, valoarea și puritatea gândului. Observați că tablița nu era nici din argint, nici din bronz, ci din aur curat, cel mai nobil metal. Aurul nu oxidează, de aceea poate să simbolizeze caracterul neschimbător al sfințeniei divine. Apoi utilizarea sa pe frunte sugerează că cele mai nobile facultăți, adică inteligența, conștiința, trebuie oferite ca jertfă de preț divinității. Și mai este ceva. Aurul, în prima instanță pentru noi creștini, simbolizează credința curată, pură, absolută. E, nimic nu se poate realiza. Tot ceea ce făcea marele preot. Îmbrăcămintea lui, gesticulația lui, ritualul pe care îl împlinea, vorbele, sunetele pe care le scotea, absolut totul. Nu poate exista decât în atmosfera unei încrederi totale în Dumnezeu. De ce făcea marele preot slujba aceasta? Pentru că el credea că Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu îl călăuzește. El credea. El nu mergea pe dovezi așa raționale. El credea. El avea o experiență cu Dumnezeu bazată pe credință și pe cunoaștere spirituală, religioasă. El, în virtutea acestei credințe, căci Biblia ne spune clar în Evrei, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci tablia este toată de aur curat, cel mai curat aur. Pentru că atunci când slujești lui Dumnezeu, ca slujirea ta să fie primită, trebuie bazată pe o credință absolută în tot ceea ce Dumnezeu îți spune și în tot ceea ce îți făgăduiește. Dacă o faci așa ca un act de cultură religioasă sau ca o împlinire a datinilor sau o împlinire a spuselor bătrânilor noștri, că așa am pomenit, că asta a fost și credința mamei mele, a părinților mei, a neamului meu, că noi suntem mai mulți decât alții și iau și eu credința celor mai mulți. Dacă faci asta din astfel de motive, s-ar putea să slujești într-un templu fără prezență divină. Și acolo poți să strigi de dimineață până seară ca preotii lui Baal pe muntele Carmel înaintea lui Ilie, că nu o să te audă nimeni. Poți să te scrijelești, poți să faci jertfe, să scurgă sângele. Degeaba, nu te aude nimeni. Baal e plecat în concediu. Dacă vrei însă să fii auzit, atunci trebuie să respecti ceea ce Domnul i-a spus lui Aaron să facă. Aici înseamnă și iertarea. Iertare absolută, credința asta, aurul ăsta curat din placă, se baza pe încrederea că Dumnezeu, care a zis te iert, chiar ne-a iertat. Că Dumnezeu, care a spus ești al meu și vreau să te îmbrac în neprihănirea mea, chiar să crezi lucrul ăsta și să te simți îmbrăcat în neprihănirea lui și să trăiești ca un om îmbrăcat în neprihănirea lui. Versetul acesta transformă sfințenia și religia noastră dintr-un concept abstract într-o identitate asumată public. Atât clopoței care fac sunet, cât și placa de pe frunte care se vede de oricine, se vede și de la distanță pentru că strălucește aurul în lumina zilei și a soarelui. Da? Ea ne amintește de asemenea că fruntea, conștiința, este câmpul de luptă unde se decide cui aparținem. Impulsul de moment, de unde pornește, de cine e provocat. Scopul este scopul acela înalt, divin, al cerului, este sacru. Sunt întrebări pe care textul acesta și dacă ne gândim la amănuntele prezentate aici, așa cum vorbim despre placa de aur, ne sugerează că mesajul pe care el îl transmite este unul care ar trebui să ne angajeze cu toată ființa în seriozitate față de Dumnezeu.
Ideea este că pe această tablă de aur curat se află o inscripție, Sfințenie Domnului. Pare destul de ciudată totuși sintagma aceasta. Ori ar putea să spună Sfințenia Domnului, ori ar putea să spună Sfinții Domnului. De ce este Sfințenie Domnului, care ar putea să nu însemne nimic pentru mulți dintre noi?
Adică mintea noastră și noi toți, prin natura noastră nealterată, noi, ca ființe raționale, tindem spre ceva nobil, tindem spre valori. Noi toți vrem să creștem, vrem să fim ceva, să fim cineva, să fim maxim ce se poate, ce putem fi. Această inscripție spune, da, dar Domnul este direcția. Dacă vrei să-ți atingi scopul acesta, Domnul este direcția. A fi sfânt mă înseamnă și a fi pus deoparte. Pentru cine pus deoparte? Și de cine pus deoparte? De Domnul trebuie să fii pus deoparte. Și apoi, vrei să fii sfânt. Toți oamenii vor să fie sfinți, mai ales cei credincioși. Vrem să fim sfinți. Dar ce fel de sfânt? Ca cine sfânt? Pentru cine sfânt? Și inscripția ne spune, ca Domnul, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, spunea Iisus în predica de pe munte.
În concluzie, El trebuie să fie modelul.
Vrei să ai o minte curată? Vezi, cum făcea Iisus să aibă mintea curată? Și cum era mintea lui Iisus? Vrei să fii darnic? Păi, ia vezi, cum? El este modelul în toate astea. Domnul este modelul. Și sfințenia pe care vrei să oferi cuiva, oferă Domnului. Sfințenie Domnului, nu altcuiva. Că au apărut foarte mulți domni, mai ales în generația noastră, care tânjesc după sfințenia noastră, după bunătatea noastră. Până la fiecare patron care angajează pe unul, se gândește să angajeze pe unul care poate să-i ofere cel mai mult. Cel mai multe valori, că e un meseriaș bun, că este un gânditor bun, că este un administrator bun, un manager. Da, toți vor, toți umblă după valorile noastre umane. Cui oferi tu valorile pe care le ai, mai ales când afli că de fapt ele ți-au fost date de cineva? Este Domnul? Plăcuța noastră spunea, sfințenie, dar Domnului. Spre El să fie îndreptată sfințenia noastră. Cât privește pe marele preot, ea îl învăța că slujba lui nu trebuie să aibă o simplă formă, ci obiectivul era sfințirea Domnului și salvarea vieții, atât a lui cât și a poporului. Acei slujbași, în zilele noastre, de exemplu, acei slujbași care neglijează să trăiască și să poarte astfel după cum vorbesc și după cum le este inscripția, se află sub cea mai severă condamnare a cerului. Importanța inscripției de pe mitră explică de ce este amintită chiar aici, pe frunte. Inscripția asta trebuie să se graveze în minte, nu doar în placa de pe frunte. Să fie pecetea noastră, să fie ceea ce ne reprezintă. Sfințenie Domnului. Când te vede cineva, el trebuie să știe că tu nu ești sfânt decât Dumnezeului tău. Nu poți fi sfânt pentru al zei, nu te închin și n-ai legături cu alți Dumnezei sau cu alte stiluri de viață decât cel pe care Iisus ni l-a recomandat.
Unde trebuia să fie așezată această tablă de aur?
S-o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinaintea mitrei. Versetul acesta, zice, s-o legi cu un șnur, ne arată cum trebuia să fie fixată această tăbliță de aur. În contextul nostru, așa, noi înțelegem, interpretăm că e vorba de o legătură între gândire, autoritate și divinitate. Șnurul albastru, de exemplu, simbolizează conexiunea cu cerul, ne leagă. sfoara albastră, tabla, era legată de mitră cu o sfoară albastră. Așa cum am văzut, culoarea albastră simbolizează cerul și tronul lui Dumnezeu. Fixarea tăbliței pe care scria Sfințenie Domnului cu un șnur albastru indică faptul că Sfințenia minții nu este un produs al efortului uman izolat, nu, ci este legată și susținută de autoritatea cerească. Acest lucru ne amintește că valorile noastre morale trebuie să aibă o ancoră în cuvântul lui Dumnezeu și o ancoră transcendentă ca să putem să rămânem fermi. Adică trebuie să aibă origine divină, trebuie să fie un dar al cerului. Textul ne spunea că trebuie să fie fixată pe mitra, adică pe turbanul ăla care putea pe cap. Mitra, am vorbit în trecut despre asta, când am vorbit de ea, era simbolul demnității și al autorității preoțești. Iosif Flavius, când descrie hainele marelui preot, spunea pe capul lui purta o bonetă în formă conică. Forma ei este în așa fel că pare a fi o coroană. E făcută din pangliși groase, dar țesătura este de in. Este îndoită de multe ori de jur împrejur și cusută împreună. Și Iosif Flavius ne dă amănunte legătură cu îmbrăcămintea aceasta, cu mitra. În conformitate cu aceasta, mitra era un turban alb, foarte frumos lucrat. Tăblița nu era legată direct pe piele, ci pe mitră. Asta sugerează că sfințenia este podoaba supremă a autorității. Un lider reprezentat de mitră nu este complet și nu are legitimitate în fața lui Dumnezeu fără pecetea sfințeniei pe frunte. Nici nu trebuia să aibă curaj să apară înaintea lui Dumnezeu fără această pecete a sfințeniei.
Despre tăblița de aur vom discuta și săptămâna viitoare. Așa cum ea se află pe frunte, ar trebui să facem totul astfel încât să poată fi văzut de toți și să fim bucuroși că am împlinit totul spre slava lui Dumnezeu, nu pentru distrugerea cauzei lui și a autodistrugerii noastre. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.